Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy awgusty, Gepleýeriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýokary okuw uzaýlaryna kabul edilen studentleriň biometrik pasportlary ellerinden alynýar. Studentlerden avtolovunun yokluğunu suud etmek talep ediliyor. Yığımçılar tavsıran paltalarının yokorlandırılan tölögünün neagile oluyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen hidimen yokçun anı kurban tans ediyar. Birleşen Staatların Milli Hoopsuzluk Genesisi Jake Sullivan 29 Ağustos'ta Pekin'e Kıtay'ın Prezidenti Xi Jinping ile duruşup Noyavr ayında geçirilecek ABŞ saylawlarynyň önüň iki dünya döwletiniň arasyndaky dartgynlygy oçatmak maksady bilen gurulan 3 günlük giňişleýin gepleşikler jemledi. Xi Sullivan Pekin'in Washington bilen durnukly gatnaşyklara ygrarlygyny aýtdy. Wang we Sullivan Biden bilen Xi arasynda ýakyn wagtda täze gepleşikleri geçirmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdy. Ýakyn günlerdäki we Ukrainadaky konfliktler, Hitaýyň Taywanyň gün orta Hitaý deňzine çenli ulaýan taraplary we söwda meselesinde bar bolan gapmagarçylykly galaýyşlar barada pikir alyşdy. Aktam olaryň açaçan düýüpli we konstruktiw maslahat edenligini aýtdy. Häkimiýetler 29 awgust güni ýerden Pakistan goşununyň polkownygynyň we onuň maşgala agzalarynyň bir näçesiniň alınıp gaçylanlygyny aýtdylar. Afser onuň iki dogany we bir ýegeni Haýber Puhtunguwa sewtiniň Dere Ismail Khan etrawynyň Kalaş diýen ýerine maşgala agzasynyň jaýlan şäherine gatnaşan wagtyny alınıp gaçyldy diýip howpsuzlyk edarasynyň çeşmeler maşal radiosyna aýtdy. Gadagyn edilen tehrike Taliban Pakistan topary Maşal radiosyna iýi beren habaryny ol adamlaryň alınıp gaçylmagynyň jogapkärçiligini öz synarly we olaryň howpsuz ýagdaýda saklanylýanlygyny aýtdy. Bu waka hökümet Owansanyň gün watarsyndan Pakistana gelýär diýilýän söwgüçilere garşy harby operasiýa başlanandan soňurly. Telegramın başlığı Pavel Durov, meşhur xabarlaşma programmasındaki ekstremist ve bir kanun mazmunun öngün almalıkta ayıplanıp kaziyet bölükçülüğünü alını deyip Paris'daki prokuratura idarası 28 Ağustos'ta xabar verdi. Durov'un heptede iki vedek polisi bölümüne gelip gitmeyi ve Fransiyadan çıkmalıgı talep ediliyor deyip prokuraturanın X platformasında yerleştirilen havarına ediliyor. Şeyle de Paris'daki derin uç kağıdılar Telegram'ın evinleş esaslanırcasının ve Rusya'da doğulan baş müdürünün 5 milyon euro metrörününe grev tölemeğini uyurdular. Durf 24 Ağustos'ta Paris'in taşındaki Leberge Hova menziline tutsak edildi ve soruğa çekildi. Fransız metduatının havarlarına göre bu çare Fransiyanın İçeri İşler Ministerliğinin kemillik yaşına yetmediklere karşı cinayet işini derinleyen yürütü bölümünün talabı boyunca görüldü. Durf'a karşı bildirilen ayıplamalar onun platformasının çağalara cinsli aydan zor salmak ve neşe kaçakçılık için ulanılayan nüvarada aydılayanları Telegram'ın kanun talebi sırasında derin uçularıyla mağlumat ve resminami paylaşmaktan yüze kurmayan hem ölçün alıyor. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov 27 Ağustos'ta Rus aydımçıları Stas Mikhailov'un, Filip Kirkorov'un ve Lucia Chebatina'nın 31 Ağustos'ta Kırgızistan'ın karşılıklı ayrımcılığının davralarına çıkış edecektiğini aýtdy. Bular Rusiýanyň Ukraina çözmegini açyçan gollan bagşylar diýip bilinýär. Rusiýanyň Ukrainada gurşuny gollaýanlyklar sebäpli bu aýdymçylaryň bayramçylyk dawralaryna çykyş etmegine garşylyk gorkuldy. Köp adam bu ýagdaýyň öňki Sowet Respublikasynyň öz başdaklygyna we garaşsyzlygyna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Şeýle de protestçiler häkimiýetlerden Rus aýdymçylaryna tölenjek pulyň mukdarynyň açylmagyny talap etdiler. Zaparov bu talaba aydımçıların çıkışlarının mut olacaktığını aydıp cevap verdi. Medeniyet Ministri Altınbek Maksutov hem bir adın Rus aydımçılarının Kırgızistan'ın karasızlık tavaralarını aydım aytmağını korap çıkış etti. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar